Dobré dopoledne, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová a také můj dnešní host, přední odborník v hrudní chirurgii, profesor doktor Robert Liške, přednosta 3. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, vy jste prý už ve 3. třídě měl jasno o svém budoucím povolání. Je to pravda?
Je to pravda. Skutečně ta volba, to zaměstnání byla u mě velmi jednoduchá a nikdy jsem o tom tady moc jako nepochyboval. Takže takový ty těžký období v pubertě a kdy člověk moc neví a váhá, tak tam jsem moc pochybnosti neměl.
Co vás tak fascinovalo na lékařském povolání?
Já ani moc nevím. To byla nějaká nevědomá volba a nevím.
Ta odbornost, kterou jste si potom ve škole nebo po škole vybral, tak o té jste přemýšlel nějaký čas, že to bude právě třeba chirurgie?
Během školy jsem o tom moc nepřemýšlel, ale pak po půlce, asi od toho 4. ročníku, už člověk začíná trošku přemýšlet, tak jsem chvilku zvažoval, že by dělal porodnictví. A po 14 dnech na gynekologii a porodnické klinice jsem se rozhodl, že určitě ne. A pak jsem začal chodit na chirurgickou kliniku, na 3. chirurgickou kliniku jako student a tam jsem se potom rozhodl, že bych se rád věnoval chirurgii.
Jak jsem pochopila před chvílí z našeho rozhovoru, tak si osobní statistiku o tom, kolik transplantací jste provedl, nevedete. Já jsem našla někde, že zhruba jste tak asi transplantoval 260 plic. To je teda velký počet. Na to, kolik vám je, pane profesore?
No, asi je to poměrně vysoké číslo. Pro nás ten objem a ten počet odoperovaných pacientů je velmi důležitý, protože čím víc toho děláte, tak tím to prostě líp umíte a získáváte tu zkušenost. Takže ta touha a přání chirurgů prostě operovat je naprosto logická. Protože jenom tak se to můžete naučit. Ve škole se to nenaučíte, naučíte se to jenom u toho operačního stolu.
Jak vypadají zničené, nefunkční, poškozené plíce?
Většinou, ono u každé nemoci je to trošku jiné, ale obecně lze říct, že plíce jako orgán, pokud je zdravý, jsou velmi, velmi hezké, je to takový jemný, většinou hezky růžový orgán, který se hezky hýbe, jak dýchá. A ty nemocné plíce jsou ošklivé, jsou takové tuhé, mají na sobě prostě strukturální morfologické změny a asi to pro představu jsou prostě výrazně ošklivější.
Hostem do domu je profesor doktor Robert Liške, přednosta 3. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole, přední odborník v hrudní chirurgii. Vy jste byl, pane profesore, u toho, když profesor Pavko prováděl první transplantaci plic, byl jste jeho spolupracovníkem a také jste po něm kliniku převzal ve velmi mladém věku. Ale nepochybně tomu musela předcházet celá řada různých školení, cvičení, dovedností, znalostí, které jste si musel osvojit. Čím vším jste musel po škole projít, abyste se dostal na takovou pozici?
Tak já jsem především potřeboval získat to místo na 3. chirurgické klinice, což nebylo úplně jednoduché, protože my se tomu dneska smějeme, pan profesor Pavko mě moc vzít nechtěl a doporučoval mi, abych šel pracovat někam mimo Prahu a tak dále a tak dále.
Vy jste nejezdil na kole?
Trošku jezdil, jako dělal jsem všechno pro to, aby mě vzal.
To se totiž o něm říká.
Ale ano, ale prostě mě nechtěl a nebylo volné místo na klinice. A já jsem teda na 2 roky šel dělat anesteziologa, což byla velmi dobrá zkušenost. A i jsem tedy dával anestezii pacientům na 3. chirurgické klinice. A asi po 2 letech se místo uvolnilo a získal jsem tedy normální standardní místo na 3. chirurgické klinice. Tedy jsme byli v Londýnské ulici ještě. A tam jsem prostě procházel normální výukou, učil jsem se základní operační výkony, udělal jsem první atestaci z chirurgie, udělal jsem druhou atestaci z chirurgie, pak jsem se začal specializovat spíš na hrudní chirurgii, my děláme hrudní a břišní chirurgii, takže jakoby všichni na klinice se umí pohybovat v obou dvou těchto tělních rutinách, ale začal jsem se více věnovat hrudní chirurgii a pak jsem byl jmenován docentem. A pak přišla ta doba, kdy tedy se blížil konec a tam teprve nějak tak těsně jsem začal přemýšlet. Začali jsme s panem profesorem Pavkem diskutovat o tom, jestli bych mohl po něm pokračovat nebo ne.
Co to pro vás znamenalo?
Tak byla to jistě čest pro mě, že to bylo možné, že jsem tedy byl doporučen jím, abych se mohl přihlásit do výběrového řízení. Na druhou stranu to byla taky velká příležitost, protože samozřejmě jenom z pozice šéfa kliniky můžete realizovat nějaké svoje představy a ovlivňovat to pracoviště nějakým směrem, o kterým si myslíte, že je správný, a v našem případě třeba pokračovat v tom, co na klinice bylo zavedeno.
Vzpomínáte si na tu první transplantaci plic, u které jste byl tehdy v tom roce 97?
No, na to nikdy nezapomenu samozřejmě, protože to byl skutečně dramatický moment. My jsme se na to dlouho připravovali, dlouho jsme se učili ve Vídni. Ta příprava trvala asi 4 roky a pak přišel tedy ten den, kdy jsme měli pacienta na čekací listině a měli jsme vodní orgán. Bylo to 22. prosince roku 1997. Úplně přesně vím, jaké bylo počasí. Strašně sněžilo, takže my jsme jeli do Českých Budějovic odebrat orgán. Já jsem tedy tehdy měl starosti odběr toho orgánu a velmi složitě jsme se dostávali zpátky do Prahy. Bývá to tak, že jsme domluvili, aby k první transplantaci přijel profesor Klepetko, což byl náš učitel, profesor z Vídně, a on letěl letadlem, ale to letadlo muselo přistát v Brně pro špatné klimatické podmínky, takže ta operace byla na panu profesoru Pavkovi samotném, neměl tedy žádné jištění, s kterým jsme počítali. A všechno proběhlo dobře, ale já moc dobře dneska vím, že ta zodpovědnost byla obrovská a vím, že zahájit takový program a udělat první takovou operaci, kterou jste nikdy nedělal, která je složitá, vyžaduje velkou odvahu.
V té době už bylo dávno po transplantaci k srdce nebo po té první transplantaci srdce. My laici většinou máme představu, že to srdce je to hlavní, to základní, že to je to nejtěžší snad vyměnit v lidském těle. Proč vlastně srdce bylo dávno před jinými orgány? Proč vlastně byl problém s tím provést transplantaci plic?
Tak první transplantace neúspěšná byla provedená v roce 1993 ve Spojených státech. Ten pacient zemřel asi 17. den po transplantaci. Pak následovala řada neúspěšných pokusů. Problém byl v tom, že nebyla dostatečně vypracovaná technika té operace, především spojka na dýchací cestách, kdy je potřeba spojit hlavní průdušku, té levé nebo pravé plíce. A to prostě se z nějakých důvodů neumělo a nefungovalo to a ty spojky se prostě špatně hojily a rozpadly se a samozřejmě v důsledku toho ty pacienti zemřeli. To byl jeden hlavní důvod, tedy nedostatečná nebo ne ještě dostatečně propracovaná chirurgická technika, a pak plíce jsou imunologicky velmi náročný orgán a v té době nebyl k dispozici základní kámen imunosuprese v té době, a to je takzvaný cyklosporin, který byl zaveden do klinické praxe až v 80. letech. A obecně tedy se zavedením cyklosporinů do klinické praxe souvisí rozvoj všech orgánů. Všechny orgány se začaly extenzivně operovat až v těch 80. letech a umožnil to především cyklosporin.
Imunosupresiva, ta jste zmiňoval, to je ten objev, nebo to je ta látka, nebo co to vlastně je, ano, že to pomáhá to je právě, lék, aby pacient přežil.
Ano, přesně tak, to je lék, který objevil Jean Borel, a je to tedy lék, který se používá v kombinaci s jinými léky, ale umožní tedy zabránit tomu, aby tělo odhojilo ten cizí orgán, což je tedy ten základní problém všech transplantací.
A taky s profesorem doktorem Robertem Liškem, předním odborníkem v hrudní chirurgii, povídáme si o transplantaci plic. Tak si, já vidím ty plíce, tak před sebou mám ty dvě strany, tu pravou a levou. Co se děje v rámci transplantace plic? Jak oddělíte plíce, ty nefunkční, ty nepotřebné? Kolik spojů vlastně tam přerušíte? Kolik napojení potom musíte znovu obnovit?
No, ta technika té transplantace probíhá skoro ve všech případech teďko stejně, protože my u naprosté většiny pacientů děláme oboustrannou transplantaci plic, takže my vyměňujeme oboje dvoje plíce. Musíme nejdřív nějakým způsobem mít nějaký přístup a ten je velmi extenzivní, kdy vedeme takový příčný řez pod prstními bradavkami, přetneme příčně hrudní kost a skutečně tedy tím získáme dokonalý přehled k srdci a k plicím. Pak ten dalším krokem je napojení pacienta na mimotělní oběh a vyndáme jednu plíci a našíváme tady tu první plíci. A tam musíme spojit dýchací cesty, to znamená, šijeme právě tu komplikovanou z hlediska hojení anastomozu na dýchací cesty. Pak musíme udělat anastomozu na plicní tepnu, která přivádí ze srdce krev do plic, a anastomozu na levou síň srdce, která naopak potom krev odvádí z plic zpátky do srdce, do levé síně a do levé komory, a z levé komory už okysličená krev odchází tedy do aorty a do celého těla, a tento stejný postup opakujeme na druhé straně.
Jak dlouho trvá takový zákrok?
Bohužel dlouho, a já myslím, že už to umíme a známe časy, jaké jsou jinde ve světě, v těch nejzkušenějších centrech, a moc pod 5 hodin v tom ideálním případě, kdy skutečně všechno jde dobře a anatomické podmínky jsou ideální a tak dále, tak moc pod 5 hodin se nejde dostat. Takže běžnější bývá 6, 6,5, a dost času se stává, že operujeme 8, 9 hodin, takže bohužel to trvá dlouho.
To je vlastně jedna pracovní doba, když to tak vezmeme. Vy u toho stojíte celou tu dobu?
My u toho stojíme, máme za sebou takovou vysokou židli, takže v některých momentech, kdy se člověk musí ohnout a různě upravovat svoji polohu tak, aby měl dobrý přístup a dobře se mu šila nějaká anastomóza. Takže ta židle tam je spíš proto, jakože nám pomůže jaksi držet nějakou jako neúplně příjemnou polohu. Takže stojíme.
Kolik vás tam je při té operaci? Jak máte rozdělené role?
Je tam při té samotné implantaci je tady ten hlavní chirurg a jeho 2 asistenti, takže minimálně 3 chirurgové. Úplně nevadí, když tam jsme 4, protože i pro toho 4. tam je práce, aby něco s něčím pomáhal, něco přidržoval. Je tam sestra, instrumentářka, sestra, která jí pomáhá na operačním sále, takže 2 sestry chirurgické, a perfuzionista, který se stará o mimotělní oběh. A pak potřebujeme samozřejmě, extrémně důležitá je anestezie u transplantace, tam je 1 až 2 lékaři a 1 sestra. Ale ještě potřebujeme další tým, takzvaný odběrový, což je lékař a sestra, nebo 2 lékaři a sestra, který jedou do vzdálené nemocnice, kde je dárce, a tam odeberou ten orgán.
Myslím, že k tomu dárcovství dostaneme, a k těm dárcům a k tomu, jak je to komplikované a jak dokážete i ozdravovat plíce, které tedy jsou určené právě pro transplantaci. Ještě vlastně k tomu šití, jak mně přijde, že každá ta část lidského těla má nějaký význam, je to vlastně přerušíte, vy se musíte trefit tím vším přesně na ta správná místa, aby to tělo dokázalo fungovat tak jako předtím. To prostě nám přijde jako neskutečná záležitost.
No, tak
nám lajkům.
Ano, tak nám to. Ano. Samozřejmě jsou tam různé velikostní nepoměry mezi cévami toho dárce a příjemce, mezi průduškou toho dárce a příjemce, ale na to jsou vypracované techniky, jak si s tím poradit, a někdy je to jednodušší, někdy je to trošku víc složité, ale ta technika je prostě vypracovaná, je to prostě naše práce a nějak si s tím musíme poradit.
Těch 6 až 8 hodin i více je velkou zátěží pro pacienta. Je v narkóze, samozřejmě v hluboké narkóze, ale je to třeba rizikový faktor právě to, že operace trvá tak dlouho?
Určitě. Tam je ale hlavně podstatné to, že pacient, který jde na transplantaci plic, je velmi, velmi nemocný pacient a často v důsledku plicního onemocnění má velmi těžce poškozené srdce a v důsledku používání řady léků, třeba dlouhodobého používání kortikoidů, se jedná o skutečně velmi, velmi nemocné pacienty. Takže ta operace je pro něj samozřejmě zátěž a nekončí to tou operací, protože pak následuje tedy velmi složitá intenzivní péče o ty pacienty, kdy je potřeba zabránit rozvoji všech možných komplikací, takže pro pacienta to určitě náročné je, ale když se všechno dobře povede, což se většinou naštěstí povede, tak odměnou je pro něj úplně jiná kvalita života, prodloužení života.
ten krásný nádech. Vy jste byl nedávno tady u nás ve lékařské poradně. Měli jsme tady i po telefonu vaši pacientku, která mluvila o tom, jak na tom byla před operací a jak po operaci, jaký je to zázrak, když se pacient potom může opravdu zhluboka nadechnout, což my si vůbec neumíme představit. My to známe možná po nějaké viróze, když nám plíce trošku haprují, ale pro ty pacienty, a říká se právě, že ti lidé, kteří mají problém s plícemi, tak mají velmi špatný život a velmi složitý život, že sotva dojdou i třeba na toaletu.
Přesně tak.
Hostem do domu je přednosta 3. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Motole profesor doktor Robert Liške, přední odborník v hrudní chirurgii. Asi je jasné, že není dost dárců, navíc ty plíce asi také musí splňovat určitá kritéria. Jaká třeba konkrétně, aby se mohla provést transplantace?
Plíce musí fungovat, musí plnit tedy svoji základní funkci, to znamená, musí dobře okysličovat a musí tělo zbavit kysličníku uhličitého. To je základní funkce, proto se ta transplantace dělá. A pokud plíce nefungují, což často nefungují, tak my je nemůžeme akceptovat k transplantaci, protože ten pooperační průběh by byl pravděpodobně velmi špatný a velmi komplikovaný a pacienta bychom ohrozili. Proto tedy každé dárcovské plíce musíme velmi pečlivě hodnotit a rozhodovat se, jestli budeme akceptovat nebo ne. Další důvody odmítnutí jsou aspirace například, což se často stává, kdy pacient vdechne žluční obsah, který velmi výrazně poničí sliznici dýchacích cest a plicní parenchym a to právě vede taky k porušené funkci a my víme, že ta aspirace dlouhodobě má dlouhodobý efekt a je velmi obtížně léčitelná. A infekce, prostě bronchopneumonie, zápal plic, transplantovat plíce s infekcí, s bakteriální infekcí nebo plícnou infekcí, pak dát pacientovi léky, které tlumí jeho imunitu, je velmi pravděpodobně víme, že by došlo k rozvoji toho zánětu, který by se ještě víc rozšířil a výsledek by rovněž nebyl dobrý.
Krevní skupina nebo velikost těch plic to také
ano,
hraje roli?
To je velmi důležité, musí být shoda v krevní skupině, to je základní kritérium a velmi důležitá je velikost, protože plíce se do hrudní dutiny musí vejít a to znamená, že nesmí být příliš velké, to je velmi důležité a často máme problémy, že pro malé pacienty s malou hrudní dutinou nemůžeme najít vhodný orgán nebo na ně musí dlouho čekat a zase naopak plíce nesmí být moc malé.
Pokud máte dárce pro konkrétní operaci, to už víte tedy s předstihem samozřejmě, protože operaci musíte naplánovat. Vy si pro ty plíce dojedete někam, což už jste říkal, že bylo v tom 77. roce. A nebo se může stát, že právě i ten dárce je současně i přítomen, tedy fyzicky, i když už je po smrti, tak je přítomen někde na tom operačním sále v nějaké vedlejší místnosti. Já jsem právě někde četla, že i tímto způsobem se právě transplantuje.
Ano, tam záleží na tom, kde ten dárce je. Pokud pro nás nastane ideální situace, že dárce je v Motole, tak my oslovíme ostatní transplantační centra, domluvíme se na odběru srdce, jater, ledvin, slinivky břišní a tedy i plic. A pacient, tedy nebo ten dárce, je převezen na operační sál v naší nemocnici. Tam proběhne odběr a my začínáme s transplantací na vedlejším sále. To je pro nás ten nejjednodušší, ta ideální situace. Ale většinou ty dárce jsou v nějaké jiné nemocnici a tam tedy musí náš další tým odjet. V České republice se poměrně úspěšně rozvíjí teď možnost transportování dárců do těch velkých transplantačních center, především do IKEMu a tam tedy dosáhnout velmi kvalitní péče. U řady těch pacientů je potřeba provést řadu ještě dalších vyšetření a zdá se, že to je poměrně rozumná cesta, která nám umožňuje větší využití těch dárců.
Jak dlouhá je doba mezi odebráním plic od dárce a transplantací?
Mezi tím, kdy se zastaví oběh v těle dárce a plíce jsou schlazeny speciálním roztokem a ledem a do doby našití těch plic, implantace a obnovení oběhu v těch plicích, ta doba by se měla pohybovat do 6 hodin, do 6-7 hodin.
A za tu dobu dokážete ty plíce diagnostikovat, zhodnotit a vyčistit?
My ty vyšetření děláme předtím. Takže my víme předtím, než se staví ten krevní oběh, jak ty plíce fungují. A tam tedy dojde potom k zástavě oběhu, kde se naloží svorka na srdeční tepnu. Všechny orgány se propláchnou speciálním konzervačním roztokem a schladí se ledem a proběhne rychle odběr. A plíce se uloží do, a všechny orgány se uloží do takových igelitových pytlů se speciálním zase konzervačním roztokem a do boxu s ledem a tak se transportují. Ta doba musí být do 6 hodin.
Ozdravení plic dárce mimo lidské tělo. To ano, je vlastně ano. Nový, ne nová, ale ano, je to ano, metoda, to je... která velmi významně přispěla k tomu, že vlastně je více plic k dispozici pro transplantaci.
Tomu se říká ozdravení a je na to takové poměrně hezké slovo rekondice těch orgánů a rekondice plic, kdy my v případě, že orgána, tedy ty plíce špatně fungují, tak protože ty orgány prostě potřebujeme pro naše příjemce, pro naše pacienty, tak tu situaci nevzdáváme, máme dvě možnosti. Buď provést takzvanou rekondici in vivo, to znamená v těle toho dárce, že intenzivisti se snaží ten funkci toho orgánu v těle toho dárce vylepšit. To je jedna z velmi perspektivních cest, prostě se bojuje o funkci toho orgánu. A pokud z nějakých důvodů ten orgán nefunguje, tak my máme druhou možnost, že ten orgán vyjmeme a mimo tělo pacienta, tedy ex vivo, ho napojíme na mimotělní oběh, na ventilátor a simulujeme přesně situaci jakoby v těle toho pacienta. I stejnou teplotu a teď skutečně velmi sofistikovaně a velmi přesně můžeme posoudit v několika hodinách. To se dělá asi 4 hodiny a po každé hodině posuzujeme tu funkci plic a hlavně posuzujeme tu dynamiku. Jestli se funkce plic zhoršuje, tak my máme jistotu, že ten orgán prostě není dobrý a skutečně, že ho nemůžeme použít. Ale často se stane a smyslem té metody je, že v tom čase se orgán, ta funkce toho orgánu zlepšuje a na konci je velmi dobrá, my ten orgán můžeme použít.
Věk dárce je horní hranice stanovená?
To je velmi zajímavá otázka, velmi diskutované téma, protože neustále se posouvají hranice všeho obecně v transplantační medicíně. Takže my jsme už pro naše pacienty akceptovali dárce 70-leté a starší než 70-leté a mohou mít velmi dobrou funkci. Obecně ta hranice by měla být asi do 65 let, ale dostanete se do těžké situace, kdy často máme pacienta, který je už skutečně zcela v terminálním stavu. My víme, že už má jenom třeba několik dní života před sebou, potřebuje velmi podpůrné metody, musí být dokonce napojen na mimodělní oběh a my víme, že skutečně pokud do 14 dnů neprovedeme transplantaci, tak už prostě větší časový prostor nemáme. Tak to jsou ty situace, kdy musíme akceptovat i starší dárce a víme, že i takové plíce budou 100% daleko lepší než ty zcela nefunkční a nemocné plíce v těle toho čekatele.
Hostem je profesor doktor Robert Liške, přední odborník v hrudní chirurgii. Kdo může být transplantován? Komu můžete ty plíce vyměnit? Jaké diagnózy jsou vhodné?
Předně jsou to jedná o pacienty, kteří jsou v terminální fázi respiračního selhání, u kterých je vyčerpaná všechna konzervativní léčba. Prostě není už nic, co bychom těm pacientům mohli nabídnout a jak zlepšit jejich zdravotní stav. Pak se začne uvažovat o transplantaci plic. Je velmi důležité, aby se s indikací transplantaci moc dlouho nečekalo, protože skutečně čas běží a je potřeba myslet na to, že na čekací listině prostě pacient může čekat velmi dlouho. Přes rok. Třeba i díl. Takže tuto dobu je potřeba do toho započítat. A jsou to pacienti, kteří jsou tedy závislí většinou na inhalaci kyslíku, mají velmi špatnou kvalitu života a to očekávané přežití se pohybuje mezi 12 a 18 měsíci. A smyslem tedy je prodloužit život a zlepšit kvalitu života. To je tedy ta obecná definice příjemce a ty onemocnění, které k tomu vedou, je to jedna velká skupina, asi 35-40% pacientů s chronickou obstrukční bronchopulmonální nemocí, plicní rozedmou, plicním emfizémem, to jsou všechno synonyma. To je jedna velká skupina. Pak je druhá velká skupina, zase 35-40% pacientů s celou řadou takzvaných intersticiálních plicních procesů nebo plicních fibroz. To je opět synonyma, všechno velmi podobné. Pak je velká skupina pacientů s cystickou fibrozou, to je vrozené onemocnění dětí, takže to jsou naše tedy dětští a mladí dospělí, které transplantujeme. A pak je malá skupina pacientů s takzvanou plicní hypertenzí.
Vy si děláte také i takový psychologický profil toho příjemce.
Ano, to je velmi důležité, protože to základní etické dilema všech transplantačních programů je v tom, že vy potřebujete mnoho orgánů a máte jich málo. A vy musíte tady ty orgány rozdělit nějakým způsobem smysluplně pro ty, kteří je potřebují a pro ty, kteří se dokáží o ty orgány a o ten dar tedy toho orgánu starat. To znamená velmi dobře spolupracovat. A to psychologické vyšetření musí mít každý pacient, musí být velmi podrobné a cílem je zhodnotit, jestli pacient skutečně dobře chápe celou tu situaci, jestli bude dobře spolupracovat, jestli bude dodržovat režim, protože my víme, že když ho nebude dodržovat a řada pacientů ho nedodržuje, tak prostě zemřou na nějakou komplikaci. A víme, že když ho budou dodržovat a budou se o sebe dobře starat a budou chodit na kontroly, budou brát pravidelně léky, tak mohou žít velmi dlouho. Ale ta spolupráce je velmi důležitá. Naším úkolem je identifikovat a rozlišit tedy potenciální příjemce, kteří budou a nebudou a dáte to těm, kteří budou spolupracovat.
Vy také máte za sebou i retransplantaci plic. Je to proto, že ty plíce, které jste transplantovali, nebyly v dobré kondici, nebo ten člověk, který je přijal a žil s nimi nějaký čas, má prostě nějakou určitou fyzickou dispozici k tomu, že mu plíce prostě pak časem přestanou fungovat, ano. I ty transplantované?
Ano. Ten problém ještě zdaleka není vyřešen a skutečně dochází, u řady pacientů dochází k něčemu, co se nazývá chronická dysfunkce štěpu a z řady různých důvodů velmi podstatná je, že přece jenom tělo i přes tu imunosupresivní léčbu pomaličku ty plíce odhojuje, tedy ničí, tak ty plíce třeba po 10 letech ztratí svoji funkci a ten příjemce nebo ten transplantovaný pacient je ale stále jinak ve velmi dobrém stavu, tak to jsou pacienti, u kterých zvažujeme retransplantaci, zařadíme zpátky na čekací listinu a dostanou svoje druhé plíce.
Tak, jenom pár dotazů taky i přišlo, ano, mailem. Ptá se vás posluchačka na vaši zkušenost s transplantacemi orgánů bez použití krevních transfúzí, jestli je to možné?
To možné absolutně není.
Kolik procent z transplantací plic je zaviněno kouřením a ti, kteří nekouří, si to zaviní čím, že jim zkrátka dobře plíce odejdou, jak píše posluchač?
Je pravda, že plicní emfyzém, chronická obstrukční bronchopulmonální nemoc často souvisí a může být důsledkem kouření. Samozřejmě naší podmínkou je, že pacient, který jde k transplantaci, musí řadu let nekouřit před transplantací.
A ti, kteří mají problém s plícemi, nekouřili někdy?
To jsou plicní fibrozy, tam velmi často příčinu bohužel neznáme. Taky
může
proto
to
onemocnění a u cystické fibrozy je to vrozená vada.
Kolik žeber se musí odstranit, aby se plíce mohly vyměnit?
Žádné. Ten přístup je vymyšlen tak, že my se pohybujeme tedy napříč mezi žebrními prostory a přetneme hrudní kost, takže žebro není potřeba odstranit.
Nádorová onemocnění plic se neřeší transplantacemi, protože jsou jiné možnosti?
Protože rakovina plic je složité systémové onemocnění, které je potřeba v ideálním případě léčit chirurgicky plicní resekcí a často v kombinaci s nějakou adjuvantní léčbou, jako je chemoterapie, radioterapie a transplantace, prostě ten problém neřeší, protože podání imunosuprese po transplantaci a by jaksi umožnilo ještě větší progresy toho maligního zoubného onemocnění, kdy jsou často postižené lymfatické uzliny a to onemocnění velmi často přesahuje hranice plic.
Profesor doktor Robert Liške, přednosta 3. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole, je hostem do domu. Máte za sebou také i dvě dvojnásobné transplantace. Vy jste zvládli transplantaci plic i srdce. Velmi náročné operace. Spojili jste se s IKEMem. Jak to probíhalo?
No, tak my jsme, myslím, udělali něco velmi chytrého a velmi moudrého, že ani IKEM, ani my jsme neusilovali o to, aby jsme zavedli izolovaný program pro transplantace bloku srdce a plic. A prostě v IKEMu umí výborně transplantovat srdce a to my neumíme a my se věnujeme transplantacím plic a ta operace je potřeba jednou za rok, dejme tomu, takže velmi, velmi výjimečně a prostě jsme tady spojili svoje síly, vytvořili jsme nějaký společný tým, algoritmus nějakého postupu a tady tu operaci jsme dvakrát provedli s týmem pana profesora Pirka, kdy my tedy se staráme o tu stránku nebo o tu problematiku těch plic, jak ve výběru dárce a během té samotné operace a pan profesor Pirk o problematiku toho srdce. Takže chvilku operujeme my, chvilku operuje pan profesor Pirk, a v obou dvou případech to šlo výborně a byla to radostná spolupráce.
Říkáte chvilku vy, chvilku pan profesor Pirk, to znamená, že vy neuděláte jednu transplantaci kompletně
ne.
A pak tu druhou, protože
ne,
abyste věděli, jestli vůbec má smysl pokračovat dál, jestli ne, tělo přijímá to,
tam se transplantuje blok těch orgánů, to znamená, to srdce a plíce se odeberou v bloku, jsou spojené a my vyjmeme celý blok srdce a plic z těla toho pacienta a ten blok tam umístíme a potom se musí spojit zase ty dýchací cesty, to je naše starost, teďko se šije spojka na průdušnici, tedy takže výrazně výš a pak se musí napojit srdce na jednotlivé cévy a to dělá teda profesor Pirk.
Čili ten pacient je bez orgánů? Vlastně.
Tam je v určitý moment, tam je takový jako velmi dramatický pohled, kdy skutečně koukáme do hrudní dutiny, kde není.
Která
je úplně prázdná. Je tam jenom jícen.
A k tomu vám pomůžou právě přístroje, které dokáží převzít funkci srdce a plic, které jsou jak dlouho k dispozici vlastně v chirurgii?
Dlouho. To je standardní mimotělní oběh, který nahrazuje funkci srdce a plic a na tom je založena celá kardiochirurgie a ten je k dispozici v té základní podobě od 50. let minulého století. Takže to je standardní kardiochirurgický přístup. Tyto operace probíhají denodenně na mnoha operačních sálech.
Pacient je v pořádku, pokud jde
je v pořádku.
Letos právě uplyne 20 let, bude to v tom prosinci, tady jsme tím začínali, tou vaší vzpomínkou, kdy profesor Pavko udělal vlastně tu první transplantaci plic, vy jste byl u toho a Česká republika je v tomto směru opravdu špičkou, vaše pracoviště je velkou špičkou v tomto směru. Vy například mě překvapilo, že třeba v Maďarsku ani na Slovensku se takové transplantace neprovádějí.
Ano.
A vy to děláte. A budete to dělat i za Slovensko?
Ano. Teďko probíhá jednání a máme z toho radost, že jsme byli osloveni Eurotransplantem, který se dřív staral o Slovenskou republiku. Tak jsme byli osloveni Eurotransplantem, zda bychom toto nepřevzali a neposkytli, tedy naše centrum neposkytlo služby slovenským pacientům. Což my velmi rádi uděláme. Včera probíhalo jednání mezi ministrem zdravotnictví českým panem doktorem Ludvíkem a slovenským na Slovensku a předpokládám, že se dohodli, já to ještě nevím, ale doufám, že se dohodli.
To, že Česká republika na takové úrovni, právě to je zásluhou pana profesora Pavka?
Určitě, ale je to prostě transplantační medicína v České republice, dárcovský program a všechny ty programy, které jsou k dispozici pro jednotlivé orgány, jsou na velmi vysoké úrovni. Prostě je to nějaký synergický efekt té vysoké kvality transplantační medicíny v České republice.
Pan profesor Pavko přibral do svého týmu jen lékaře, kteří dbali o svou fyzickou kondici, pravidelně cvičili a jezdili na kole. Tím se vracím k tomu, jak jsme si tady na počátku říkali, že tak jste si úplně třeba neporozuměli na začátku. Tak to se tak jenom říká, nebo to je pravda? Že chirurgie je konec konců obrovská dřina.
Tak je to s takovou jako mírnou nadsázkou, ale něco pravdy na tom jako je. No. Tak už jsme mockrát se o tom bavili, ale jakoby dávat najevo tomu šéfovi, jako že teda jezdíte na kole a že sportujete, tak to bylo určitě s výhodou, než tak jako pomalu tloustnout.
No a sportujete? Stihnete to? Protože vy se musíte udržovat v kondici.
Tak to je věčný boj, ale snažím se plavat, běhat.
Máte náročné povolání, opravdu dokážete zvládnout i během víkendu více těch zákroků velmi náročných, fyzicky, psychicky náročných. Tak co je třeba pro vás relaxací, co je pro vás odpočinkem? Co si v tom volnu dokážete dopřát? Co vás baví?
Tak teď toho skutečně...
Připadá, že máte jenom práci.
Ne. Já občas jsem s tím letím konfrontován, ono to tak může vypadat, ale já pořád mám pocit, že mám teda velmi zajímavý osobní život a že to stačím ještě vedle toho plno a úplně obyčejný věci s kamarádama, něco, cokoliv.
Tak v tom já už nebudu pátrat, pane profesore. Děkuji mnohokrát za dnešní setkání, děkuji i posluchačům, kteří se přidali k té diskuzi, bohužel já už všechny otázky nezvládnu vám položit. Děkuji, ať se daří, všechno pěkné přeji.
Moc vám děkuji. Děkuji.
V pondělí bude hostem do domu Karel Špalek, který už od mládí toužil být zvukařem, tak na toto téma s Jitkou Novotnou mějte se krásně, milí posluchači. Stáně Lekešová se loučí, přeji hezký víkend.